Hai, this is Tech for ID. Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua.
Oke, aku Reza, aku software engineer di Tokopedia. Sekarang leading tim Tokopedia Travel Discovery. Dia manage gimana kita bisa cari train, cari pesawat seperti itu. Di sini first join 2015, sering moving team sih, jadi beda-beda timnya. Sekarang sih fokus di travel discovery. Untuk jadi lead engineer yang bagus, aku punya contoh dua orang. Satu lead pertama aku di Tokopedia, kedua CTO Tokopedia terakhir. Namanya Lucky Ong, satu yang CTO kita adalah Kasim Zedi. Mereka di atas kertas pasti pinter lah, apalagi CTO, pasti pinter banget. Cuma mereka nggak pernah nge-highlight skill first, tapi mereka nge-highlight communication first, apalagi psikologi. Karena psikologi dia pinter banget nge-encourage timnya untuk selalu moving forward. Karena kalau dikira orang namanya software engineer harus pinter ngoding, nomor satu, teknis nomor satu, ternyata nggak juga sih. Sepinter apapun kita, kalau kita pinter sendiri ya yang majunya kita. Sedangkan ketika kita jadi sebuah lead, apalagi Tokopedia besar, goal kita adalah membuat produk yang bisa live. Jadi it's not about us, tapi it's about team, and actually it's about the product itu sendiri. So balik dari dua orang tersebut, kunci nomor satu aku rasa adalah communication dan team building sih. Technical tuh malah nomor sekian sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menjadi lead kalau kita nggak pernah di level expertise technical-nya. Soalnya kalau kita nggak expertise di coding itu sendiri, gimana mereka bisa listen to us? I mean, story-nya adalah kita berangkat dari engineer, naik jadi senior engineer, lalu ketika kita udah mulai jadi lead, fokus kita harusnya udah nggak teknis lagi, tapi ke tim. Seperti itu menurut saya sih. Oke, tantangan jadi lead itu nomor satu adalah ketika dua aspek ya. Satu adalah ketika product development. Ketika kita build product development, apalagi di Tokopedia again, kita besar dan punya market yang sangat cepat berubah. Jadi seminggu pertama kita harusnya bikin fitur A. Kita launch nih. Minggu ketiga ternyata market keinginannya berubah. It's fine, karena market memang customer kita. Jadi kita harus adapt sama marketnya. Jadi kita harus, apa istilahnya, welcome terhadap changes. Ini yang cukup susah kalau kita punya perspektif konsultan IT dari zaman-zaman dulu, yang modelnya ada waterfall. Oke, kita rencana bikin A, harus A. Kalau sekarang kita nggak bisa gitu. Mengingat dulu sebelum di sini saya sempat di banking konsultan yang modelnya aku pengen A nih, pokoknya 3 bulan lagi harus selesai. Kalau kita pakai mindset itu nggak bisa. Dan kalau kita pun udah tahu itu nggak bisa, kita harus mengajak teman-teman kita buat ngasih tahu, hey, perubahan tuh make sense kok, perubahan tuh ditunggu oleh market. Jadi di level produk paling susah adalah menerima perubahan yang akan selalu datang, karena pasti akan datang sih. Kalau dari tim, team building engineer, aspek yang cukup challenging ya. Aku nggak bilang susah sih, cuma challenges adalah engineer tuh unik sih. Uniknya adalah setiap kampus lulusan mereka punya kurikulum berbeda. Satu mungkin pakai Java, satu pakai PHP, satu pakai lain lagi. Masuklah Tokopedia, perspektif mereka beda-beda dan mereka menganggap, wah, aku kayaknya pintar pakai Java, aku suka Java aja deh. Jadi mereka udah punya background experience beda-beda. Dan di sini kita berusaha me-level the game kan, untuk bilang, hey, kita mau coba pakai ini, kita pakai bareng-bareng. Jadi kita mengajak orang untuk, istilahnya apa, mengambil skill baru yang mungkin nggak pernah mereka dapat. Itu untuk fresh grade. Nah, untuk yang senior atau expert, apalagi dia di kantor lain, yang pasti teknologi udah lain lagi, masuk Tokopedia beda lagi. Jadi akan ada adaptasi teknologi lagi. Adaptasi secara human itu cukup challenging, ditambah adaptasi terhadap teknologi. So, as a lead, kita harus fasilitasi itu sih. Karena kalau kita cuma pasrahkan ke orangnya, kamu masuk Tokopedia, kamu adaptasi sendiri dong. Kita seharusnya nggak gitu sih. Kita fasilitasi dia apa yang bisa kita bantu, apa ekspektasi dia, apa ekspektasi kita. Jadi kita humanize person sih, memanusiakan engineer yang notabene dikira engineer itu adalah orang kutu buku yang cuma ngetik. Padahal no, we are just equal as another people. Kita juga punya naluri dan sisi apa ya, sisi non-logicalnya ada juga sih. Kita paling sering pakai Golang untuk bahasa pemrogramannya. Di database kita majorly pakai Postgres dan non-SQL-nya itu Redis namanya. Serta kita sangat ekstensif pakai Elasticsearch untuk pencarian data dan juga aggregation. Namun di Tokopedia agak unik. Tim aku dan tim sebelah aku pun kita bisa pakai teknologi yang beda. Bahkan bedanya bisa signifikan. Contoh di tim aku punya teknologi namanya katakan Scylla, dia salah satu jenis database. Tim lain mungkin nggak pernah pakai. Sebaliknya ada tim yang pakai teknologi yang kita nggak pernah pakai sebelumnya, seperti namanya gRPC, kita baru coba. Jadi kayak antar tim beda-beda. Bottom line-nya di sini adalah kita feel free untuk coba apapun as a employee Tokopedia, dan as a engineer kita juga pengen belajar baru kan. Nanti kalau kita punya project, baru kita bilang sama leader kita, aku mau coba pakai ini dong, boleh nggak? Nah, kebanyakan tim di sini, leadernya maksud aku adalah open-minded sih. Recently, last month, kita coba bikin project baru pakai Firebase. Namanya Firestore. Itu belum pernah dipakai Tokopedia. Dan juga pakai serverless. Itu belum pernah dipakai secara ekstensif di Tokopedia. Lalu kita mau coba, kita bilang manajemen, kita mau bikin pakai ini. Dan mereka oke juga. It's up to us lah. Once kita udah growing, produknya udah live, baru kita lihat lagi apakah ini bagus, apakah kita bisa improve ini. Nanti based on that kita evaluasi sih teknologinya. Jadi mindsetnya di sini adalah untuk aspek teknologi ya, make it happen dulu, apapun yang kita punya, kita coba pakai. Nanti kalau udah running, baru kita evaluasi dengan perspektif make it better. Teknologi apa yang bisa membuat tuh make it better. So far sih emang make it yang paling bagus Tokopedia sih, kalau aku boleh bilang Go sih. Dan kita beberapa kali bikin talk show tentang Go, dan pesertanya emang banyak banget sih. Mungkin dari situ aku bisa ngasih apa ya, insight bahwa Go emang sedang diminati oleh orang Jakarta sih. So yang tim kita sukai Golang itu strongly typed. Jadi kalau kita ngoding lalu kita build, kita run, dia akan langsung kelihatan error di awal. Jadi kita langsung tahu di awal, oh kita error nih. Memang akan sedikit menyusahkan, berarti kita harus sangat teliti. Terus kalau mau menjalankan di production server, kita harus build dulu, copy file binary-nya lalu dijalankan server. Kalau pakai bahasa PHP itu kan tinggal copy aja codingnya, dijalankan server, sama-sama running. Cuma di Golang kita harus namanya deployment-nya agak khusus sih. Itu mungkin sedikit apa ya, nambah kerjaan. Cuma benefit yang kita rasa sangat sepadan sih. Performa yang diberikan ke kita bisa dikatakan apa ya, I mean Tokopedia diakses lebih dari puluhan juta di Indonesia dan kita working fine. So aku rasa tanpa Golang sih kita nggak bisa melayani sejauh banyak customer itu sih. Tools yang kita pakai, 100 basic banget sih. Mungkin Visual Studio Code atau Sublime. Kita sangat open sih mau pakai apa saja toolsnya. Yang lebih kita underline adalah teknologi yang kita pakai. Contoh kayak tadi saya sebutkan ada Elasticsearch, ada Redis. Jadi kita mengeducate engineer kita agar bisa memakai itu dengan optimal. Untuk tools, kalau mereka udah tahu Redis itu seperti apa, mereka mau pakai apapun terserah. Kayak tadi editor yang dipakai boleh bebas. Terus laptop admin ada yang suka OS, Linux, ada yang suka Mac, ada yang suka Windows. It's up to them, bebas. Jadi lebih ke fundamental knowledge sih. Dan ini kalau aku boleh saran, misal orang yang mau masuk ke dunia startup engineering, terutama fresh grad atau baru lulus, itu lebih fokuslah ke fundamental daripada tool sih. Karena susahnya gini, kalau kita selalu mengutamakan tools first, dia udah kuliah pakai tools ini, katakan mungkin apa ya, Visual Studio lah. Ternyata di sini kita pakai Golang, Visual Studio nggak bisa pakai Golang. Atau dia sudah sering pakai, katakan suka banget pakai apa ya, salah satu tools katakan Ghost Inspector. Ternyata di sini pakai Console, ternyata nggak bisa juga. Padahal fundamentalnya sama. Jadi untuk tools aku nggak menyarankan untuk pakai apapun, tapi lebih fokuslah ke fundamentalnya, bagaimana mereka bekerja. Nanti toolsnya boleh bebas sih. Ini yang kita implementasi juga di level interview sih. Waktu kita interview kita nggak banyak tanya sih mereka pakai tools apa, tapi kita tanya understanding mereka terhadap teknologi A, B, C seperti itu. Kalau aku compare ke corporate, di mana kita udah punya plan yang fix, lalu dijalankan berapa bulan kedepannya, sama sekarang yang oke, kita udah punya basic product seperti apa, kita jalankan secepat mungkin, lalu kita evaluasi setiap 2 minggunya. Itu problemnya beda. Nah, problem sekarang adalah kita akan menjumpai case yang dulu nggak kita pikirkan. Seperti contoh, kita mau bikin produk X lah, lalu kita merasa waktu development, sepertinya ketika kita bikin X, kita bisa bikin Y sekalian deh, kenapa ya kita nggak bikin sekalian? Atau sebaliknya malah, kita bikin X nih, oh tapi ternyata X nggak diterima masyarakat nih, enaknya yang Z. Nah, itu challenge sih, gimana current produk kita bisa dibengkokkan ke sana, dibengkokkan ke sini. Jadi istilahnya apa? Flexibility code-nya. Compare to yang model corporate, di mana dia udah tahu dari awal, dia akan bikin framework sekian solid, lalu moving ke depan. Nah, kita biasanya framework-nya awal kecil-kecil. Basic-nya kecil-kecil, tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Namun memang masih ada beberapa case di mana kadang susah dibengkokkan sih. Kita udah terlanjur bikin ini. Untuk mengganti fitur lainnya, kita butuh perubahan signifikan. Itu challenge yang kita hadapi sih. Untuk menghandle itu, biasanya kita berusaha consult sama tim yang lebih expert sih. Seperti mungkin kalau aku squad lead, aku akan consult dengan technical architect. Mungkin kalau engineer, dia consult sama namanya principal engineer. Jadi consultnya di awal adalah bagaimana kita bikin something yang cukup kuat di awal, tapi masih mudah diganti-ganti. Cuma untuk memberikan perspektif tentang urutannya, mungkin aku bisa gambarkan seperti ini sih. Paling basic, orang kan fresh graduate dapat kerja, itu mungkin kita bisa sebut dia sebagai software engineer biasa, atau mungkin beberapa company nyebutnya intern, junior. Dan ketika sudah performa bagus, mereka akan bisa dipromote ke namanya senior. Normally sebelumnya usually mungkin itu sekitar 3-4 tahun ya. Cuma di Tokopedia kita reviewnya 6 bulan sekali. Jadi di sini kayak setahun, 2 tahun tuh bisa dipromote ke katakan senior. Tapi again, ini tergantung orang juga ya. Terus ketika sudah di senior, semua orang pasti punya cita-cita masing-masing. Ada yang pengen engineer yang full technical, dia mungkin akan mengarah ke career path yang namanya technical architect. Ada engineer yang lebih cenderung ke product and team development, itu mungkin akan mengarah ke career path yang namanya engineering manager. Nah, kalau orang itu udah tahu mau kemana, punya rencana dia mau jadi manager atau technical architect, itu menentukan dia setelah jadi senior engineer mau kemana. Kalau dia lebih fokus ke technical, dia akan mungkin bisa difokuskan ke principal engineering. Itu lebih fokus technical. Again, salary rank-nya aku nggak tahu ya, cuma itu step-nya. Jadi on general dia akan punya 3 step. Software engineer, naik lagi ke senior software engineer, naik lagi ke principal engineer kalau dia mau ke technical, atau engineer lead kalau mau fokus ke managerial. Dan setelah principal engineer atau software engineer lead tadi, akan masuk tadi technical dan engineering manager, yang pasti kalau ditanya salary pasti ranknya udah quite amazing lah. Dan orang yang di engineering manager pun nggak pasti berasal dari engineer, ada berasal dari quality testing, ada berasal dari test engineer. Jadi nggak melulu dia harus jadi software engineer. Bahkan pernah ada tim kita, dia lulusan ekonomi, dia belajar ngoding, lalu masuk sebagai kita sebagai software engineer. Nah, dengan base itu pun kalau dia moving career path-nya maju terus, berarti kan dia bisa dikatakan pada waktunya akan bisa jadi software lead kan. Dan dia berasal enggak dari software engineer lead. Jadi kalau aku bilang sih enggak harus sih. Bahkan this morning aku interview orang di tahap awal sih emang, belum final. Dan dia kita katakan lolos di tahap awal. Dia sedang apply sebagai software engineer lead. Emang habis ini masih ada step selanjutnya ya untuk ngecek beberapa skillnya. Cuma so far dia lolos dan dia drop out kuliah. I mean in my perspective, at least di step awal tadi yang kita interview this morning, kita nggak consider dia lulusan apa sih. Kita consider dia pernah bikin apa, dia visinya apa, dan dia bisa team building seperti apa kalau sebagai software lead ya. Aku kalau bilang paling susah mungkin cukup susah, cuma kalau aku bilang paling gampang adalah kita fokus ke, kalau kita fokus ke produk. Oke, kita dikasih misi mengerjakan A, kita fokus ke produk deh, itu paling gampang. Jadi at the end of month or quarter or year, kita cuma bilang produk udah launching, selesai. Itu paling gampang kalau kita fokus ke produk. Nah, tapi kita nggak bisa kayak gitu, karena kita harus mikir nih, gimana development tim kita, apakah tim kita skillnya pada naik, apakah ada yang dipromote, apakah mereka happy, apakah mereka satisfied, dan apakah tim kita growing, karena pengennya kan ada orang masuk terus. Gak pengen kan kita di sebuah company yang turnover tinggi, kan gak mau juga. So mungkin aspek-aspek lain selain ngoding itu adalah aspek yang challenging sih. Kalau dikumpulkan semuanya kayak tadi, gimana measure tim kita develop, gimana measure team membernya skillnya naik, gimana measure team membernya bisa ke promotion, gimana mereka happy, itu kalau ditumbuk-tumbuk bakal jadi challenge yang besar. Nah, sebaliknya malah kalau aku hanya fokus ke ngoding, itu paling gampang sebagai engineer. Mungkin aku nggak bisa menyarankan, cuma aku bisa tell story aku yang aku dapat dari CTO Tler Tokopedia, Kasim Zaidi. Dia proven lah, aku bisa bilang di Indonesia dia among the top lah, experience dan bagaimana cara pikirnya. Dia punya dua saran yang aku ngasih. Satu adalah sebagai engineer, dan usually engineer sekarang tuh masih muda-muda, under 30 lah, jangan fokus ke pindah-pindah kantor, jangan fokus ke salary tinggi, tapi fokus ke apa yang bisa kamu buat. Bukan berarti aku menyarankan untuk itu ya, untuk model yang loyal to company, I mean it's up to them. Cuma yang aku emphasis adalah bikin something yang truly worthy. Jadi dia bilang gini, dia tanya umur aku berapa, aku bilang umur aku sekian. Terus dia bilang berapa lama, dia tanya lagi berapa lama kamu ngoding, aku bilang sekian tahun. Terus dia bilang jumlah aku ngoding itu tidak sampai dari setengah dia ngoding. Dan dia sampai sekarang pun masih mikir gimana membuat produk yang bagus. Jadi jangan sampai aku mikir gimana aku dapat karir yang bagus. Sorry, karir dalam artian jabatannya. Karena as an engineer, yang truly engineer ya, nature kita sebenarnya adalah build something. So keep building. Kalau di kantor kamu, kebetulan kantornya supportive dan punya planning yang bagus banyak, keep building yang bagus-bagus. Kalau misal unfortunately nih, kantornya katakan nggak suportif atau nggak punya planning yang kuat, di luar kantor kita masih punya waktu untuk building. Aku punya banyak teman yang sangat successful di luar kantor. Dia dalam kantor mungkin biasa-biasa aja, tapi di luar kantor dia punya running produk ini, produk ini, produk ini, startup semua, dan mereka making money. Beberapa bulan ini aku coba sih kayak gitu sih, untuk bikin something produk yang membuat aku happy juga dan membuat aku excited juga. So mungkin itu bisa ditiru sih, daripada fokus untuk cari jabatan. I mean it's up to them sih, cuma again as a engineer kita tuh istilahnya ketika pensiun orang gak akan kenal, gak akan inget jabatan lari kita, tapi orang akan inget produk apa yang kita bikin. Contoh William Tanuwijaya, semua tahu dia founder Tokopedia. Nadim, semua tahu dia bikin Gojek. Banyak seperti itulah. Tapi ketika kita di engineer sebuah katakan company banking besar atau big four akuntan, orang nggak akan ingat dia jabatan lahir apa. Itu ase sarannya dia ke aku untuk fokus ke build something instead of naming. Nah, mungkin saran kedua ini dari namanya Koluki, dia lead pertamaku. Dia yang mengubah cara pikir aku completely sih. Dulu aku engineer yang sebelumnya di banking konsultan, pressure-nya sangat tinggi. Jam 3 malam pun aku masih kadang kerja. Dan aku percaya bahwa waktu itu what makes me alive itu, sorry, what make me moving forward itu adalah satu-satunya hanya skill aku. Kalau aku bisa doing good job, better job, I will survive in this industry. Tapi dia menunjukkan hal yang beda. Dia menunjukkan gimana dia taking care timnya, bagaimana dia membantu orang yang baru join agar bisa onboarding ke Tokopedia lebih smooth, lebih welcome as a friend, as a family. So interestingly, cara pandang dia benar-benar beda sih. Dan aku waktu itu tim membernya, dia inspire me a lot sih. Sangat kontras dari waktu awal ketika aku masih tim member dia, ada orang join baru, dia selesai probation kan, kita harus ngasih nilai nih. Terus aku pada suatu waktu aku hanya fokus ke aspek teknikal dia. Terus yaudah aku bilang ke Koluki, Koluki ini nilainya dia untuk yang aku tahu seperti ini. Terus dia summarize lagi dan dia ngasih nilai di aspek-aspek yang bahkan aku nggak pernah aware, kayak gimana komunikasinya antar tim, gimana dia spirit of learningnya, itu yang dulu aku nggak aware sih. Makanya starting on that, aku shifting sih dari yang aku merasa dulu aku engineer yang harus istilahnya berusaha paling bisa technical di tim. Sekarang it doesn't matter, yang matter sekarang adalah how this team moving forward sih. Itu as a team lead, aku rasa itu yang jangan dilupakan sih. Jangan mentang-mentang kita engineer kita langsung jadi robot, aku rasa nggak gitu sih. Kalau dari pelajaran, sebenarnya aku nggak mau komplain ke kampus sih. Cuma sebenarnya gini, kampus sudah punya materi yang cukup oke. Cuma terkadang penyampaiannya kurang pas. Dulu aku ingat namanya dosen aku Bu Ike. Dia ex industri, jadi emang dia udah kerja duluan baru jadi dosen. Dia ngajar di waktu itu kalau nggak salah judul kelasnya adalah kalau nggak salah tentang project analis kalau nggak salah ya. Terus disampaikan ke tim, ke kelas. Kita merasa itu sampai sekarang yang membantu kita untuk bekerja sih. Sebaliknya malah, dan sebenarnya product analyst kan project analyst atau product analyst mah dianggap kan itu materi apa sih, cuma analisis. Tapi kenyataannya dia menyampaikan dengan bagus, dengan experience yang relevan ketika dia kerja. Dan itu sampai sekarang pun aku masih teringat dia ngomong apa, Bu Ike itu. Dia beneran experience dituangkan ke penyampaian dan kita nangkep. Sebaliknya ada pelajaran misal Java programming atau programming apapun, yang judulnya adalah programming, yang semua student akan anggap ini penting nih buat kerja. Tapi ketika disampaikan dengan referensi yang nggak relevan dengan dunia kerja, terus kita nangkepnya, oh ngoding tuh kayak gitu. Ketika kita bawa ke industri, mungkin malah akan beda. Jadi dari pengalaman itu aku rasa bukan pelajaran apa yang harus ada, cuma teknik penyampaiannya sih. Karena yang beneran beda ketika aku diajar oleh dosen yang pernah bekerja di industri sama versus dosen yang modelnya adalah S1, S2, S3 ngajar. Waktu dulu sih kita lihat malah sebaliknya, oh dia kayaknya keren banget sih, dia S3, dia pasti well experienced. Cuma ketika kita remember, kita backtrack nih, malah kayaknya kok gak relevan ya. Malah sebaliknya yang dosen yang menyampaikan materi yang dikira gak penting, tapi ketika dia sampaikan dengan real world experience, sangat helpful sampai sekarang. Kalau materi sebenarnya tadi, kayak semua materi yang kayak tadi programming yang kita rasa sebenarnya penting, itu pasti penting banget, pasti helpful. Cuma problemnya ketika di kuliah, kadang disampaikan dengan referensi yang gak relevan dengan industri. Jadi kalau itu di improve, mereka ambil case dari industri, mungkin akan significantly membantu murid-muridnya sih. Dan thankfully di zaman sekarang kan ada Purwadika, ada Binar, ada Activate. Mereka banyak pengajarnya dari industri juga. Jadi kenapa lulusan dari sana bisa dikatakan lebih relevan dibanding orang yang hanya dari universitas langsung? Sebenarnya nggak ada masalah dengan code materinya, karena materinya pun di googling pun ada. Cuma penyampaiannya itu sih problemnya sih. Kalau aku bisa, kalau nih kalau bisa bilang ke para dosen adalah sering-sering ngajak muridnya ke industri atau sering-sering undang industri ke kampus. Dulu waktu aku kuliah, ketika aku study tour, malah ke apa ya? Sorry tuh saya nih, BUMN yang besar, yang bisa dikatakan sorry tuh saya juga nih, teknologinya nggak banyak yang bisa aku ambil untuk pekerjaan aku sekarang loh. Versus kalau misal dia bawa ke konsultan IT yang memang sehari-hari ngoding, atau dibawa ke startup, mungkin itu sangat relevan sih. Jadi aku rasa bukan materinya, tapi bagaimana menyampaikan materi itu problemnya sih. Dan mungkin aku nggak bisa menyalahkan ya, cuma ini yang aku coba lakukan ketika visit ke kampus. Di Tokopedia kan sering visit ke kampus tuh. Jadi secara nggak langsung nih, ketika kita ngasih, nggak kita ya, ini personal aku aja, jadi yang salah aku aja. Ketika aku menyampaikan satu, aku berusaha memberikan message. Ini mohon maaf nih para Pak dosen, memberikan message ke para pengajaran juga bahwa, hey, teknologi sudah berubah loh. Dulu pakai apa, sekarang pakai apa, udah berubah loh. Jadi please update slide yang disampaikan. Please update cara penyampaiannya. Secara fundamental ya, programming is programming, tapi apa yang disampaikan sudah update kok dari zaman waktu itu. Jadi lebih ke penyampaiannya. Again, itu bukan di Tokopedia level ya, itu lebih ke gimana aku memandang pendidikan formal ya. Jadi not me as a part of Tokopedia, tapi me as a personal when I see the formal education. Tiga hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu apply. Satu, kamu build something, entah itu website atau itu app, build something. Kedua, internship, entah dimanapun itu, internship lah dulu. Internship akan membantu kamu understanding gimana industri IT. Yang ketiga, ini kalau bisa sih ya, kalau bisa ikut community sih. Zaman sekarang enak sih daripada zaman kita dulu. Zaman aku dulu nggak ada namanya community IT. Sekarang ada banyak tech community, banyak tech show di mana-mana. Kita bisa ngikutin orang yang suka goleng, bisa ikut community goleng, suka front-end, ikut community front-end, ikut community design, itu banyak banget ya. Aku sarankan rajinlah ikutin mereka. Nanti jalan berjalan akan dapat satu adalah perspektif, kedua pendapat kenalan. Yang aku bisa garanti, orang kerja itu lebih mudah dari kenalan daripada ke SR. Oke, jadi community itu penting, kedua internship penting. Tapi balik lagi yang satu, kamu harus coba build satu dulu, entah itu website atau app. Bahasa apapun terserah, pakai coding apapun terserah, entah itu sejelek apapun terserah. Tapi yang jelas kamu punya produk, itu yang tiga hal yang harus kamu lakukan dulu kalau mau masuk industri ini. Di meetup.com itu sudah banyak banget Indonesia, nanti bisa cari kota Jakarta atau kalau tinggal di kota lain ya diikuti kota lain. Sekarang ada banyak banget. Most likely sih secara gede besar akan ada tiga community ya. Community engineering, community product, sama community mungkin yang agak advance itu lebih ke DevOps ya. Cuma yang basic ada dua, engineering sama product. Karena dua-dua itu insight dari community itu sangat besar. Contoh kayak last month kita di Tokopedia kita bikin tech event dan banyak banget, nggak banyak sih, kayak sebagian ada yang masih fresh graduate. Terus aku sempat ngobrol sama beberapa orangnya, aku tanya nih, kenapa kamu belajar ini? Dia dari lulusan Perbanas kalau nggak salah, itu banking ya. Dia belajar app karena dia merasa apapun dia kerja nanti, kalau dia bisa IT, dia pasti bisa above the peers. Terus aku tanya, kamu udah berapa sering ikut ini? Udah cukup sering, dia bilang. Terus aku tanya, udah bisa ngoding? Mulai bisa. Dan dia bahkan gak ikut formal education. Meaning, IP kita tinggi, tapi kita gak tahu surrounding industri kita. Kita gak tahu di industri itu seperti apa. Itu lebih susah daripada IP yang pas-pasan atau bahkan jurusan lain. Tapi ngerti banget nih di industri nanti seperti apa orang-orangnya, pekerja seperti apa. Itu lebih, istilahnya sebagai lead yang interview orang, aku akan lebih tertarik ke orang itu sih. Jadi bisa dicek sih di meetup.com. Di Eventbrite juga banyak banget sekarang. Major startup kayak Tokopedia, Bukalapak, Grab, sorry, Gojek, dia udah punya community yang setiap bulan ada sih. Dan internship semua company startup generally pasti nerima internship sekarang sih. Jadi aku rasa internship itu sangat signifikan sih. Dan kita yang kita menerima internship untuk jadi full time itu sangat besar sih persentasenya sih daripada apply langsung ya. Misal dia masih semester 6 atau 7 udah mau akhir, dia apply internship dan kita rasa dia capable, kita langsung okay, mau masuk enggak? Dan banyak kok yang masih kuliah dan udah full time sini. Aku rasa itu apply di company lain juga sih, karena internship lebih relevan daripada again IP tinggi atau CV cantik menyebutkan aku bisa PHP, bisa ini, tapi gimana kita ngetes tuh lebih susah sih. Ini mungkin nge-reflect tiga tadi ya, nge-reflect tentang dia harus building something dulu, dia harus mungkin pernah internship dulu, sama rajin community. Kalau itu kita breakdown, sebenarnya poin-poinnya adalah satu, skill yang dia pernah ngoding, entah pakai bahasa apapun kita do not care, yang penting pernah ngoding. Kedua adalah skill gimana membuat make deployment. Kadang orang mungkin bisa ngoding, cuma nggak pernah sampai live, nggak sampai 100%, kayak dia putus semangat di tengah jalan. Jadi skill deployment juga harus ada. Terus troubleshooting, karena ketika kita ngoding pasti kita nemu error. Jadi kayak simply how to googling sih, as simple as that itu important. Terus tentang internship, internship itu akan mengajarkan kita satu, bagaimana nge-handle pekerjaan yang selalu berubah, karena zaman kan sudah berubah. Tadi aku emphasis bahwa zaman sekarang, minggu sekarang dan minggu depan mungkin sudah beda lagi kerjaannya. Dengan internship mereka akan punya kemampuan untuk fokus on pekerjaan. Kita menghindari orang yang multitasking atau orang yang super busy. Kita lebih appreciate orang yang fokus and one at a time. Fokus tuh skill yang cukup susah dapat sih. Dan kita juga nggak bisa nulis di CV, saya fokus tuh nggak bisa. Tapi itu akan ke-reflect di mana, misal internship dia punya proyek apa selesai, itu bisa ke-reflect dari sana. Terus skill lagi yang ke-reflect adalah learning curve. Ketika kita rajin community, community akan ngasih talks, tema tuh setiap bulan ganti-ganti. bulan ini dia akan ngasih share info gimana pakai app development pakai Flutter, bulan depan akan pakai test engineering. Mau gak mau kita ke expose teknologi baru. Jadi kita juga akan punya understanding terhadap new teknologi yang hopefully kita akan belajar juga. Jadi learning curve tuh kita terasa lah. Kita gak pernah expect dari pertama langsung pintar. Gak bisa juga. Tapi kita expect dia learning curve-nya jalan lah. So, this is it. Again, kalau untuk apa yang di CV, aku bilang 10 kalian itu biasa sih. Aku ketika interview aku gak akan spend waktu banyak untuk lihat kemampuan dia apa. Tapi aku langsung halaman kedua atau halaman selanjutnya untuk lihat projectnya apa yang udah dibikin. Dan aku akan lihat pengalaman kerjanya di mana saja dan ngapain saja. So, aku rasa gak cuma aku sih kayak gitu sih. Karena kalau kemampuan itu kita gak punya measurement-nya. Dia menulis apapun terserah dia. Cuma ketika dia nulis project apa, kita bisa dapat konteks oh dia ngapain saja sih. So, I suggest for seorang mau apply ke company, put effort di nge-expose portfolionya tentang projectnya apa, di company apa, dia ngapain saja, daripada mencantumin PHP 9/10. 9 dari mana, 10 dari mana pun nggak tahu tuh apa maksudnya. So again, lebih ke portfolio sih, nomor satu. Ini actually sama kayak aku sih, karena aku di kuliah aku yang embedded system, jadi lebih ke network sama hardware. Tapi kerjaan pertama aku software engineering. Jadi literally setiap bekerja aku tuh belajar coding lagi. At the time yang aku lakukan adalah spend waktu yang cukup banyak untuk membaca codingan orang. Terus mencoba cari tahu kenapa dia bikin ini, bikin ini, bikin ini. Beberapa orang lebih suka ngoding coba-coba, lalu compare lagi di Google bener gak, that's fine. Cuma kalau aku suggest, kita coba pattern yang udah working, yang udah jalan nih. Kita baca bener-bener ini seperti apa flow-nya, kita coba tulis lagi dengan yang sama, lalu kita improve. Istilahnya apa ya? Kalau kata aku lupa, sambungan di Alibaba bilang, kita lihat, tiru, lalu improve. Itu akan meningkatkan velocity development kita. Pertanyaannya, apakah produk kita original? Itu fase selanjutnya. Kita mungkin, ini kan statusnya adalah kita mau belajar ya. So, belajar aku rasa kita bisa kok mengikuti orang lain. Atau kalau beruntung, kita bisa cari mentor. Tapi kalau case-nya semua orang hilang ingatan, berarti kita harus cari contoh, mungkin buku. Nah, untuk buku, saya dulu invest buku, coding, waktu itu import dari US, karena di Indonesia belum banyak. Sekalipun ada, dia ngajarin pelajaran tahun 90-an. So, ini buku pertama aku tentang coding. Aku learning dari itu sampai habis. Dan somehow, aku merasa jadi bisa coding. Nah, ini nggak untuk semua sih, untuk orang yang suka baca. Cuma beberapa tren sekarang, orang tuh ngikuti tren baca artikel satu potong, dia coba. Lalu baca artikel coding lain satu potong, coba. Nah, problemnya adalah antara penulis artikel itu punya cara kerja yang beda. Jadi, kalau untuk belajar coding dari awal ya, kita gabung-gabungkan itu mungkin nggak akan ketemu dan kita nggak akan lihat big picture-nya. Jadi, untuk belajar dari awal, aku sangat suggest untuk kalau mau baca, baca full book ya. Full book dari satu sumber yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong. Karena sering aku jumpai beberapa perspektif seperti ini. Ya, aku suka pakai ini. Karena apa? Karena dia sebenarnya nggak tahu kenapa. Karena dia waktu belajar, dia tahu itu dan working. Orang lainnya, dia belajar, aku nggak mau pakai itu karena aku pakai ini. Jadi kayak hanya tahu piece of information. Itu yang kita hindari sih. Jadi, bukan kita hindari sih. Yang aku sarankan untuk kita hindari, lebih prefer lihat satu big picture-nya dulu, satu buku full deh habisin, nanti akan ada banyak knowledge di sana, nanti baru kita bisa tambah informasi tambahan dari artikel, dari mana. So, aku rasa itu sangat relevan sih. Satu, baca dari punya orang yang udah jadi program, kita baca ulang, kita tiru modifikasi, baru kita bikin lagi. Kedua, cari mentor kalau ada. ketiga baca buku. Dan ini sebenarnya nggak ke apply di engineering sih. Last month aku tanya ke teman aku, dia lead-nya product design juga, aku tanya sama, namanya Aziz. Aziz, aku mau belajar desain nih, aku gimana ya? Dia reflect, jawab hal sama, baca buku ini. Mungkin dia juga punya perspektif yang bukan sama dengan aku. Karena aku beberapa tanya orang lain yang aku mau belajar pakai dong. Simply dia ngasih link. So, apakah link ini akan membantu aku? Yes, akan helping. Tapi ketika aku baca link lain dengan author lain, akan beda-beda lagi. So, again, untuk belajar dari awal, see the big picture. Aku rasa itu lebih helping sih.